Science Talks, μία σειρά podcast του Πανεπιστημίου Κύπρου για την επιστήμη. Σας συστήνουμε τους ακαδημαϊκούς ερευνητές του Ιδρύματος και συνδέουμε την επιστήμη και την κοινωνία με την παρουσίαση εκλαϊκευμένων επιστημονικών θεμάτων. Science Talks. Μιλάμε για την επιστήμη. Είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη και ακούτε τα podcast Science Talks του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σήμερα έχουμε μαζί μας τον αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου, Ιωσήφ Κόβρα. Πριν έρθει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, δίδασκε πολιτική επιστήμη στο City University του Λονδίνου. Εκπώνησε τη διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο Queen's του Belfast, ενώ κατέχει μεταπτυχιακό στις διεθνείς σχέσεις από το Πανεπιστήμιο Aberystwyth στην Ουαλία, όπου ιδρύθηκε η πρώτη έδρα διεθνών σχέσεων. Η έρευνά του εστιάζει κυρίως στις πολιτικές μεταβατικής δικαιοσύνης σε βαθιά διαιρεμένες κοινωνίες, για την οποία βεβαίως θα μας μιλήσει ο ίδιος. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρίσκω και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, θα ήθελα να μας αποσαφηνίσετε κάποιους όρους για να καταλαβαίνουμε όλοι για τι πράγμα μιλάμε. Τι εννοούμε όταν αναφερόμαστε σε βαθιά διαιρεμένες κοινωνίες?
Μάλιστα. Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Στη σχετική βιβλιογραφία, βαθιά διαιρεμένες κοινωνίες συμπεριλαμβάνονται μια ευρεία γκάμα κοινωνιών, από ελαφρώς, να το πω έτσι, διαιρεμένες κοινωνίες, οι οποίες μπορεί να είναι να διαχωρίζονται με βάση φυλετικές ή άλλες διακρίσεις, αλλά κυρίως οι βαθιά διαιρεμένες κοινωνίες αναφέρονται σε κοινωνίες στις οποίες υπάρχουν εθνοτικές συγκρούσεις. Δηλαδή υπάρχουν δύο ή περισσότερες εθνοτικές ομάδες οι οποίες ανταγωνίζονται, υπάρχει ένας ανταγωνισμός και υπάρχει έτσι μια υποβόσκουσα σύγκρουση, κάποιες φορές ένοπλη και βία, κάποιες φορές όχι. Και αυτό είναι ένα ενδιαφέρον ερώτημα στην σχετική βιβλιογραφία, γιατί κάποιες βαθιά διαιρεμένες κοινωνίες προχωρούν και βιώνουν φαινόμενα βίας σύγκρουσης, ενώ σε άλλες αυτές επιλύονται ειρηνικά.
Διάβασα σε ένα άρθρο την άποψη του Σπύρου Λίτσα, καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ο οποίος δήλωσε ότι διαιρεμένες είναι οι κοινωνίες που φλερτάρουν με τον λαϊκισμό. Συμφωνείτε με αυτή την άποψη?
Ενδιαφέρουσα τοποθέτηση, δεν το είχα σκεφτεί στο παρελθόν. Να πω την αλήθεια, η έννοια του λαϊκισμού τελευταία έχει γίνει πολύ συσσαγωγικά, να το πω έτσι, σεξι, αν μου επιτρέπετε ο όρος. Και ακριβώς επειδή δεν μπορούμε να ορίσουμε επακριβώς τι σημαίνει λαϊκισμός, υπάρχει μια αίσθηση υποκειμενικότητας, κάτι που για μένα μπορεί να είναι λαϊκιστικό, μπορεί για κάποιον συνάδελφο, για παράδειγμα, να είναι σημαντικό. Κατά συνέπεια, αυτό υπάρχει μια εγγενής δυσκολία να ορίσουμε τι σημαίνει λαϊκισμός. Δεν θεωρώ ότι όλες οι διαιρεμένες κοινωνίες διέπονται από λαϊκισμό. Υπάρχουν κάποιες φορές πολύ συγκεκριμένα και αντικειμενικά συμφέροντα, ιδέες, ταυτότητες που είναι το διακύβευμα αυτής της σύγκρουσης. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι το να υποβιβάζουμε λίγο κάποια θέματα με όρους λαϊκισμού, ίσως να μην δίνουμε την πρέπουσα προσοχή στις αιτίες των συγκρούσεων και τι πραγματικά διακυβεύεται. Κάποιες φορές, όπως προείπα, μιλάμε για αντικειμενικά συμφέροντα, μπορούν να μετρηθούν, μπορούν να μελετηθούν. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις όμως έχει μια ψυχολογική διάσταση, μια αίσθηση ταυτότητας, ότι κάτι εδώ πέρα διακυβεύεται.
Ιδεολογίες.
Ακριβώς, το οποίο είναι σημαντικό. Άρα λοιπόν μπορεί για μένα να μην είναι τόσο σημαντικό, αλλά για τους ίδιους ανθρώπους που μπορεί, για παράδειγμα, να μπορούν να κινητοποιηθούν για μια ιδέα ή για μια σημαία, νομίζω το να το θέτουμε με όρους λαϊκισμού ίσως είναι λίγο, να το πω έτσι, μη βοηθητικό.
Ή περιοριστικό ενδεχομένως.
Ακριβώς. Νομίζω ότι ίσως η έννοια του εθνικισμού είναι πιο χρήσιμη για να κατανοήσουμε τις βαθιά διαιρεμένες κοινωνίες.
Μάλιστα. Ναι, αυτό είναι πολύ χρήσιμο που μου λέτε και θέλω να περάσω στο επόμενο ερώτημά μου. Η Κύπρος είναι ένα εθνοτικά διαιρεμένο νησί, σωστά?
Πολύ σωστά.
Ποιες ιδιαιτερότητες παρουσιάζει και ποιες ομοιότητες με άλλες περιπτώσεις που έχετε μελετήσει?
Και αυτή είναι χρήσιμη, πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, ακριβώς επειδή νομίζω, έχοντας ζήσει και αρκετά χρόνια στο Μπέλφα, στη Βόρεια Ιρλανδία, νομίζω ότι υπάρχει μια αίσθηση ιδιαιτερότητας σε όλες τις κοινωνίες που είναι βαθιά διαιρεμένες. Δηλαδή ότι εδώ πέρα ζούμε κάτι το οποίο είναι εξαιρετικό, το οποίο είναι ιδιαίτερο, το οποίο είναι μοναδικό, το οποίο δεν το έχει ζήσει κάποια άλλη κοινωνία.
Ισχύει όμως αυτό? Είναι απλά μια εντύπωση?
Έχω την αίσθηση ότι σε κάποιο βαθμό ισχύει. Προφανώς κάποια φαινόμενα είναι μοναδικά, τα βρίσκουμε μόνο σε συγκεκριμένες κοινωνίες. Αλλά υπάρχουν και πολλά κοινά χαρακτηριστικά που μοιράζονται διάφορες βαθιά διαιρεμένες κοινωνίες. Και γι' αυτό άλλωστε και τις μελετούμε. Αλλιώς δεν θα μελετούσαμε κοινωνικοί επιστήμονες προκειμένου να βρούμε διάφορα μοτίβα ή και ιδιαιτερότητες διάφορων κοινωνιών. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχουν. Πώς θα το πω, προφανώς υπάρχουν αρκετές ιδιαιτερότητες στην κυπριακή εμπειρία και πολλές φορές μάλιστα υπάρχει ένας πεσιμισμός ο οποίος παρατηρώ σε βαθιά διαιρεμένες κοινωνίες που δεν επιτρέπει να δούμε διάφορες έτσι, διαστάσεις ή περιπτώσεις που είναι επιτυχημένες. Όπως για παράδειγμα, τώρα δεν ξέρω αν η λέξη επιτυχημένες είναι κατάλληλη, δόκιμη, αλλά σίγουρα δεδομένα των συνθηκών, για παράδειγμα η διαχείριση του ζητήματος των αγνοωμένων, κατά τη δική μου άποψη είναι ένα ίσως και υπόδειγμα επίλυσης ή διαχείρισης παρόμοιων ανθρωπιστικών ζητημάτων και διεθνώς.
Μάλιστα. Από τα παραδείγματα που έχετε μελετήσει σε άλλες χώρες, ποιες θα λέγατε ότι είναι οι ομοιότητες της κυπριακής κατάστασης με άλλες κοινωνίες?
Ναι. Αρχικά, όπως προείπα, νομίζω ότι ένα κοινό χαρακτηριστικό είναι αυτή η αίσθηση της ιδιαιτερότητας.
Ναι.
Ότι δηλαδή εδώ ζούμε, η δική μας κοινότητα είναι υπό απειλή, έχουμε απέναντι μας το απόλυτο κακό. Κάτι το οποίο το παρατηρούμε σε όλες τις περισσότερες τουλάχιστον βαθιά διαιρεμένες κοινωνίες.
Ακόμα και όταν δεν είναι εθνοτικά διαιρεμένες. Και είναι άλλος ο λόγος.
Ακόμα και όταν δεν είναι εθνοτικά διαιρεμένες, αλλά κυρίως όταν μιλάμε για εθνοτικά διαιρεμένες κοινωνίες, όπου ο εθνικισμός, η εθνική ταυτότητα είναι κυρίως συστατικό της σύγκρουσης, τότε γίνεται ακόμα πιο σημαντικό. Γιατί πάμε πίσω, ουσιαστικά η σύγκρουση δεν αρχίζει και τελειώνει μια συγκεκριμένη περίοδο, αλλά πάει πίσω σε, αν όχι χιλιετίες, εκατονταετίες. Και κατά συνέπεια, κανείς δεν μπορεί να τραβήξει μια γραμμή ότι τότε ξεκινάει, για παράδειγμα, εκείνη τη συγκεκριμένη ημερομηνία η σύγκρουσή μας.
Και αυτό περιέχει και το θρησκευτικό στοιχείο, φαντάζομαι.
Προφανώς.
Είναι κατά κανόνα. Ισχύει κατά κανόνα η διαφορετική θρησκευτικότητα σε αυτές τις ομάδες? Ή έχετε συναντήσει και ομάδες που έχουν την ίδια θρησκεία, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει διαίρεση?
Ναι. Στη Βόρεια Ιρλανδία, για παράδειγμα, μιλάμε για το ίδιο δόγμα, μιλάμε για χριστιανούς, αλλά διαφορετικές, να το πω έτσι, διαφορετικά παρακλάδια του χριστιανισμού. Παρόλα αυτά, το μίσος, η έχθραη, σίγουρα η έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κοινοτήτων, των καθολικών και των προτεσταντών, είναι ένα κύριο χαρακτηριστικό της σύγκρουσης. Προφανώς η βάση ιστορικά έχει κάποια θρησκευτικά στοιχεία, δηλαδή μιλάμε για το μίσος μεταξύ των, να το πω έτσι, των καθολικών και των προτεσταντών, αλλά σταδιακά αυτό και ιστορικά μετασχηματίστηκε σε μια πολιτική σύγκρουση. Οπότε λοιπόν ιστορικά έχει τις καταβολές της σε θρησκευτικά στοιχεία. Αλλά σήμερα νομίζω θα ήταν λάθος κάποιος να μιλάει για θρησκευτική σύγκρουση. Μιλάμε για ένα ξεκάθαρα πολιτική σύγκρουση με πολιτικό διακύβευμα και με στοιχεία του τελικά πώς θα πρέπει να δομημένο το κράτος και ποιος θα πρέπει να ανήκει στο συγκεκριμένο κράτος.
Ναι. Ποια είναι τα διδάγματα για την Κύπρο που απορρέουν από τη συγκριτική εμπειρία άλλων χωρών που αντιμετώπισαν παρόμοιες προκλήσεις και διλήμματα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το ζήτημα των αγνοωμένων που μας αναφέρετε και προηγουμένως? Είπατε ότι η Κύπρος είναι υπόδειγμα. Υπάρχουν άλλα χαρακτηριστικά, άλλες λύσεις που έχουμε από τη βιβλιογραφία, από πρακτικές άλλων χωρών που θα μπορούσαμε να υιοθετήσουμε και στην Κύπρο και αντίθετα?
Ναι. Ασφαλώς. Βέβαια, να πω πριν να απαντήσω στο ερώτημα ότι προφανώς κάθε κοινωνία έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Κατά συνάπεια δεν μπορούμε να βγούμε και να πούμε ότι επειδή αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο πέτυχε στην Λατινική Αμερική, θα το μεταφέρουμε εδώ, θα βγάλουμε το βαλιτσάκι μας και θα πούμε θα πετύχει και στην Κύπρο.
Σίγουρα.
Οπότε αυτό είναι σημαντικό να το κρατάμε κατά νου. Ακόμα και αν είναι επιτυχημένο το μοντέλο σε άλλες χώρες. Τώρα, ποια είναι τα σημαντικά διδάγματα νομίζω? Πρώτον, ότι δεδομένης της τοπικής εμπειρίας, ότι δηλαδή υπάρχει μια σχετικά αποτελεσματική διαδικασία εκταφών και ταυτοποίησης των θυμάτων, η οποία έχει προχωρήσει αρκετά ικανοποιητικά και ίσως στη συνέχεια της συζήτησης μπορώ να σας δώσω και κάποια στοιχεία που με κάνουν να πιστεύω ότι είναι αποτελεσματική. Νομίζω ότι ίσως θα πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε το επόμενο βήμα. Και δεν είμαι ο πρώτος που το λέει. Νομίζω ότι και ο Αχιλλέας ο Δημητριάδης έχει αναφερθεί επισταμένα και ηγείται μιας προσπάθειας, νομίζω πολύ σημαντικής, να δημιουργηθεί ίσως μια επιτροπή αλήθειας. Τώρα, η Επιτροπή Αλήθειας, ίσως για τον κόσμο που ίσως
ναι,
δεν ξέρει τι σημαίνει.
Ούτε εγώ γνωρίζω, πείτε μας.
Η Επιτροπή Αλήθειας είναι μια επιτροπή διερεύνησης, οι οποίες οι πρώτες επιτροπές αλήθειας δημιουργήθηκαν στη Λατινική Αμερική και στη δεκαετία του 70 και του 80 και έκτοτε έχουν διαχυθεί παγκόσμια. Mm-hmm. Και αρκετές χώρες οι οποίες βγαίνουν μετά από μία περίοδο, ας πούμε, ειρηνευτικής συμφωνίας και στην προσπάθεια να επιτευχθεί συμφιλίωση και ενασχόληση με το παρελθόν, γιατί ένα κοινό χαρακτηριστικό όλων των κοινωνιών οι οποίες έχουν βιώσει σύγκρουση, το τραύμα του πολέμου της σύγκρουσης, είναι το πώς ασχολούμαστε με το παρελθόν.
Ναι.
Πρέπει να το ξεχάσουμε, πρέπει να ασχοληθούμε με το παρελθόν και πώς. Οπότε οι Επιτροπές Αλήθειας είναι ένας μηχανισμός διερεύνησης και αποτύπωσης των μοτίβων βίας και των αιτιών της βίας. Δηλαδή, γιατί φτάσαμε ως εδώ, πώς μπόρεσε, για παράδειγμα, στην Νότια Αφρική, για παράδειγμα, πώς ένα ρατσιστικό καθεστώς όπως το apartheid μπόρεσε να λειτουργεί για 50 χρόνια σχεδόν. Ενώ πώς λειτουργούσε το κράτος και πώς τα σώματα ασφαλείας λειτουργούσαν με ασυλία και χρησιμοποιούσαν βία. Στη Λατινική Αμερική, πώς, για παράδειγμα, ο Πινοσέτ χρησιμοποίησε βία και εξαφάνισε χιλιάδες χιλιανούς. Πού εκτελέστηκαν, πού βρέθηκαν τα σώματα, τα νεκρά των θυμάτων. Και αυτό είναι σημαντικό για μια κοινωνία που βγαίνει από σύγκρουση, ιδιαίτερα όταν η προοπτική ποινικής λογοδοσίας, που από ό,τι καταλαβαίνω και στην Κύπρο δεν είναι κάτι τέτοιο ρεαλιστικό, για λόγους που, αν θέλετε, μπορούμε να συζητήσουμε, δεν είναι στο τραπέζι. Κατά συνέπεια, τουλάχιστον, έλλειψη αυτής της προοπτικής κάθαρσης, τουλάχιστον θα μπορούσαμε να μελετήσουμε κάποια μοτίβα βίας, ποια ήταν τα αίτια που οδήγησαν κάποιους ανθρώπους ή κάποια σώματα του κράτους να χρησιμοποιήσουν τη βία, πού έχουν θαυτεί κάποιοι άνθρωποι. Και το σημαντικό, νομίζω, είναι ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο ακριβώς επειδή έχουμε αρκετό, να το πω έτσι, αρκετά δεδομένα από τις εκταφές. Δηλαδή γνωρίζουμε πού έχουν ταφεί αρκετά θύματα και κατά συνέπεια αυτό με μια παράλληλη ιστορική διερεύνηση μπορεί να μας δώσει, νομίζω, πολύ χρήσιμα στοιχεία για τα αίτια της βίας και αυτό, νομίζω, είναι χρήσιμο δίδαγμα για τη μελλοντική γενιά, δηλαδή πώς μπορούμε να τα αποφύγουμε.
Σίγουρα είναι χρήσιμο, απλά διαρωτώ με ακούγοντάς σας.
Ναι.
Αν είμαστε όριμοι να προχωρήσουμε σε μια τέτοια διαδικασία αυτοκριτικής, τη στιγμή που βλέπουμε ακόμα φαινόμενα όπως την απόσυρση ενός βιβλίου αγγλικών από τα σχολεία γιατί γίνεται αναφορά σε έναν Τούρκο ηγέτη, ή που κάποιοι άνθρωποι ακόμα δεν μπορούν να σκεφτούν τη συμβίωση με Τουρκοκύπριους και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να... Βεβαίως βλέπουμε πόσο προχωράνε οι εκταφές και η ταυτοποίηση των θυμάτων, αλλά είναι δικά μας θύματα.
Ναι.
Είναι Ελληνοκύπροι. Αντίστοιχα θύματα, φαντάζομαι, υπάρχουν και από την άλλη πλευρά. Πώς θα διαχειριστούμε αυτή την πληροφορία? Θεωρείτε ότι η κυπριακή κοινωνία είναι έτοιμη να παραδεχτεί και τα δικά της λάθη, αν θέλετε, ή εγκλήματα ακόμα εναντίον των ανθρώπων που ζούσαν εκείνη την περίοδο στην Κύπρο?
Ναι. Αυτό είναι, νομίζω, πολύ σημαντικό. Ουσιαστικά θέτεται το ερώτημα αν υπάρχει επαρκής ζήτηση για αλήθεια. Δηλαδή, είναι επαρκής συζήτηση για να ξεκινήσει μια τέτοια διαδικασία ή όχι. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο προσωπικά με έχει απασχολήσει πάρα πολύ. Δεν έχω σαφή απάντηση, απλά έχω κάποιες κόρπιες σκέψεις. Η πρώτη σκέψη, νομίζω, που είναι σχετική, είναι ότι προφανώς ποτέ δεν θα φτάσουμε, και είναι θετικό σε μια δημοκρατική κοινωνία να συμφωνούμε όλοι ότι είναι αυτή η στιγμή να προχωρήσουμε προς μια κατεύθυνση, να συμφωνούμε ότι είναι κάτι δόκιμο, χρήσιμο. Αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να, σε μια δημοκρατική κοινωνία να πάρουμε απόφαση για το οτιδήποτε. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι είναι σημαντικό τουλάχιστον να υπάρχει αναγνώριση ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Mm-hmm. Και νομίζω, δεδομένου ότι τις τελευταίες δεκαετίες το επίσημο αφήγημα της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν ότι θέλουμε την αλήθεια και είναι, και προς τη σωστή κατεύθυνση είναι, θέλουμε την αποκατάσταση της αλήθειας. Νομίζω ότι κάποιες φορές η αποκατάσταση της αλήθειας ξεκινάει από το σπίτι, να το πω έτσι, ξεκινάει από εμάς. Δεν είναι τυχαίο ότι νομίζω ότι, αν δούμε στο παρελθόν, έχοντας μελετήσει λίγο την διαδικασία επαναλειτουργίας της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοωμένων, της ΔΕΑ, νομίζω ότι ένας από τους λόγους που ξεκίνησε και είναι σχετικά αποτελεσματική σήμερα, είναι ακριβώς επειδή η Κυπριακή Δημοκρατία και συγκεκριμένα άτομα μέσα στο Υπουργείο Εξωτερικών στα τέλη της δεκαετίας του 90 και στις αρχές του 2000 άλλαξαν την πορεία του πώς διαχειριζόμαστε αυτά τα ζητήματα και ξεκίνησε μια μονομερής διαδικασία ενασχόληση με το θέμα των αγνοωμένων. Mm-hmm. Και αυτό ουσιαστικά πέταξε τον μπαλάκι στην άλλη πλευρά ότι πρέπει να κάνετε κάτι κι εσείς.
Mm-hmm.
Κατά δική μου άποψη, αυτή είναι η δική μου ερμηνεία. Άρα αν ξεκινήσει ίσως μια μονομερής διαδικασία ενασχόληση με το παρελθόν, αναπόφευκτα θα δημιουργήσει και ζήτηση και από την πλευρά της τουρκοκυπριακής κοινότητας και σε όσους είναι περισσότερο δύσπιστοι και πίεση ίσως.
Mm-hmm.
Τέλος, απλά να πω κάτι άλλο, ότι προφανώς δεν μπορούμε να συμφωνούμε σε πολλά ζητήματα. Υπάρχουν όμως πολλά δεδομένα τα οποία είναι δεδομένα. Ακόμα και σήμερα τα γνωρίζουμε.
Mm-hmm.
Για παράδειγμα, η λίστα με τους αγνοούμενους, η οποία δημοσιεύτηκε το 2000, αν θυμάμαι καλά, μέχρι κάποια στιγμή, μέχρι τις αρχές του 2000, υπήρχε μεγάλη αμφισβήτηση για το εάν και κατά πόσον υπήρχαν καν Τουρκοκύπριοι αγνοούμενοι.
Μάλιστα.
Θυμάμαι χαρακτηριστικά ο πρώην πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Τάσος Παπαδόπουλος, είχε βγει σε μια συνέντευξη και είχε πει ότι δεν υπάρχουν πρακτικά Τουρκοκύπριοι αγνοούμενοι. Κατά συνέπεια, θέλω να πω ότι με τη δημοσίευση της αυτής της λίστας, de facto και νομικά βέβαια, είναι μια παραδοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι υπάρχουν και Τουρκοκύπριοι αγνοούμενοι.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν, αυτό που θέλω να πω ότι υπάρχουν κάποια κύματα σταδιακής ενασχόληση με το παρελθόν. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι ξαφνικά θα γίνει ένα βήμα και θα ασχοληθούμε με το παρελθόν. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι στα πλαίσια αυτής των μικρών βημάτων που γίνονται τα τελευταία 30 χρόνια, νομίζω ότι το επόμενο βήμα θα μπορούσε να ήταν μια επιτροπή διερεύνησης που θα δώσει κυρίως ένα αφήγημα για το παρελθόν. Τι συνέβη. Για αυτή τη στιγμή έχουμε μικροαφηγήματα. Ο καθένας από εμάς, λόγω ιδεολογίας, λόγω ιστορικών καταβολών, προσωπικών εμπειριών, έχει το δικό του αφήγημα και είναι πάλι καλό. Αλλά νομίζω ότι από πλευράς κράτους πλέον είναι σημαντικό να υπάρχει ένα επίσημο αφήγημα για το τι συνέβη.
Οπότε πιστεύετε ότι η ιστορία μπορεί να είναι και αντικειμενική?
Θεωρώ ότι κάποια δεδομένα δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Δηλαδή, όταν βρίσκουμε, για παράδειγμα, αυτό που ονομάζουν στα αγγλικά forensic, δικαστικό, τεκμήρια, ότι μία σωρός, για παράδειγμα, έχει βρεθεί σε μία συγκεκριμένη περιοχή και κάποιος έχει βρεθεί, για παράδειγμα, πιστάγκωνα και έχει βρεθεί ότι εκτελέστηκε από το οποίο είσαι μέρος του κεφαλιού. Mm-hmm. Αυτό είναι δεδομένο.
Mm-hmm.
Τώρα, προφανώς, αυτό θα πρέπει να ειδωθεί υπό μία κοινωνική διάσταση, αυτό που λέμε κοινωνική αλήθεια. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό το έβριμα. Και αυτό μπορούμε να δώσουμε διαφορετικά αφηγήματα. Αλλά αντικειμενικά, όταν βρούμε και συλλέξουμε αυτά τα δεδομένα και τα αναλύσουμε συστηματικά, νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε ένα ελάχιστο παρονομαστή επιστημονικής αλήθειας, η οποία είναι, δεν λέω ότι θα είναι τελείως αντικειμενική, αλλά το περιθώριο κάποιου να αναθεωρήσει το παρελθόν μικραίνει.
Mm-hmm. Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο ρόλος των μέσων μαζικής επικοινωνίας σε αυτή τη διαδικασία εξέβρεσης και αναγνώρισης της αλήθειας και ποιος είναι ο ρόλος τους στις διαιρεμένες κοινωνίες? Μπορούν να συνδράμουν στην πρόληψη συγκρούσεων και την οικοδόμηση της ειρήνης?
Προφανώς και μπορούν. Απλά τα μέσα ενημέρωσης γενικά είναι μία από τις μεταβλητές, να το πω έτσι, ένας από τους παράγοντες που λειτουργούν σε μια βαθιά διαιρεμένη κοινωνία και μπορούν να πάνε είτε προς τη μία πλευρά είτε προς την άλλη. Δηλαδή, σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε δει, όπως ένα καλό παράδειγμα είναι η περίπτωση της Ρουάντα. Στη Ρουάντα, για παράδειγμα, όπως γνωρίζουμε, το επίσημο ραδιόφωνο της χώρας ήταν από τα κλασικά, να το πω έτσι, κανάλια όπου βοήθησε στο να φουντώσουν και να κλιμακώσουν περαιτέρω τη βία και να οδηγηθούν, να εξωθήσουν τη μία από τις δύο κοινότητες να κατασφαγιάσει την άλλη. Όποιος ενδιαφέρεται, για παράδειγμα, υπάρχουν και πολλές ταινίες, όπως και βιβλία, που αναφέρονται σε αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, τις ημέρες, τους μήνες πριν από την σφαγή, τα μέσα ενημέρωση έπαιξαν, ή τέλος πάντων τα συγκεκριμένα ραδιοφωνικοί σταθμοί έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στο να εξωθήσουν.
Φανάτισαν τους κατοίκους της χώρας.
Το ίδιο και στην πρώην Ιουγκοσλαβία. Mm. Σε άλλες περιπτώσεις, όμως, έχουν παίξει καταλυτικό ρόλο στην δημιουργία συνθήκων επικοινωνίας.
Mm.
Όπως στη Βόρεια Ιρλανδία και σε κάποιο βαθμό και στην Κύπρο, θεωρώ ότι κάποια από τα μέσα ενημέρωσης ή κάποιοι δημοσιογράφοι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να μιλάμε και για άτομα, όχι μόνο για θεσμούς.
Σωστά.
Έχουν παίξει, και νομίζω ότι η Κύπρος είναι αρκετά τυχερή, γιατί έχει κάποιους δημοσιογράφους, οι οποίοι με προσωπικό κόστος, από ό,τι καταλαβαίνω, διερευνούν, αποκαλύπτουν και κατά συνέπεια τουλάχιστον υπάρχει πληροφόρηση.
Mm-hmm.
Και νομίζω ότι αυτό συμβάλλει προς την, αν όχι συμφιλίωση, καλύτερη επικοινωνία και αναγνώριση. Εξοικείωση με το παρελθόν, με το βίο παρελθόν.
Ίσως λειτουργούν και ως μοχλός πίεσης προς την επίσημη κυβέρνηση για να διερευνήσει κάποια θέματα που ίσως δεν είχε σκοπό να το κάνει άμεσα.
Ασφαλώς και αυτό είναι βέβαια και ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης σε μια δημοκρατία.
Ναι,
άρα είναι δείγμα υγείας για μένα ότι υπάρχει κάτι τέτοιο και αν γίνεται αποδεκτό
σίγουρα.
Και ανεκτό.
Ποιοι θα λέγατε ότι είναι οι πιο αποτελεσματικοί μηχανισμοί συμφιλίωσης σε βαθιά διαιρεμένες κοινωνίες?
Τώρα αυτό είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση, ακριβώς επειδή εξαρτάται, νομίζω, από την κοινωνία και τις ιδιαιτερότητες της. Δηλαδή υπάρχει μια ευρεία, ο τομέας έρευνας με τον οποίο ασχολούμαι εξετάζει ακριβώς αυτό, ποιοι μηχανισμοί είναι περισσότερο αποτελεσματικοί στην δημιουργία συνθήκων συμφιλίωσης. Και εξετάζουμε μια πλειάδα μηχανισμών από, όπως είπα προηγουμένως, επιτροπές αλήθειας, ποινική διερεύνηση και δικαστήρια, αποζημιώσεις των θυμάτων, η συγγραφή των βιβλίων ιστορίας, των εγχειριδίων δημόσιας ιστορίας και αναθεώρησή τους με έναν τρόπο που να δημιουργεί τις συνθήκες, να κατανοήσει κανείς και το άλλο αφήγημα από την άλλη πλευρά, μνημεία. Ακόμα και οι αμνηστίες που θεωρούνται για κάποιους το ακριβώς αντίθετο συμφιλίωσης, είναι ουσιαστικά, και να το πω έτσι και από πλευράς, η ίδια η λέξη αναφέρεται στην λύθη, έτσι, ότι ξεχνάμε το παρελθόν. Είναι ένας μηχανισμός να ασχοληθούμε με το παρελθόν και να επέλθει η συμφιλίωση. Δηλαδή υπάρχουν, νομίζω, αρκετά παραδείγματα που έχουν. Η συμφιλίωση, η Ισπανία είναι ένα καλό παράδειγμα. Mm. Η Ισπανία, έπειτα από τον Ισπανικό εμφύλιο, το 1936 με το 1939, και τη μακρά περίοδο δικτατορίας του Φράνκο, η μετάβαση προς τη δημοκρατία μετά το 1975 βασίστηκε ξεκάθαρα στην αμνηστία και την σιωπή για το παρελθόν. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι σήμερα δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν υπάρχει έτσι μια κοινωνία η οποία έχει αναπτυχθεί. Τώρα, η συμφιλίωση είναι πιο ψηλός πύχης για να πιάσουμε, αλλά σε κάποιο βαθμό, σε επίπεδο κοινωνίας, έχει επέλθει η συμφιλίωση. Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι έχουμε πολλούς μηχανισμούς, εξαρτάται για ποια κοινωνία μιλάμε. Ένα άλλο παράδειγμα, και θα ολοκληρώσω εδώ, είναι και ο ελληνικός εμφύλιος. Στον ελληνικό εμφύλιο, για παράδειγμα, σε τοπικό επίπεδο, μάλιστα υπάρχει μια πολύ έτσι, ενδιαφέρουσα έρευνα ενός ανθρωπολόγου, ο οποίος είχε δει ότι σε χωριά στα οποία υπήρχαν ο αντίκτυπος του εμφυλίου ήταν πολύ μεγάλος, δηλαδή είχαν σφαγιαστεί μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού, ένας τρόπος για να υπάρχει, γιατί ένα μεγάλο ζήτημα είναι πώς μπορείς να πας στο ίδιο καφενείο με τον άλλο που γνωρίζεις ότι έχει δώσει εντολή ή έχει σφαγιάσει το παιδί σου ή τον αδερφό σου. Και σε τοπικό επίπεδο αυτό που έγινε είναι ουσιαστικά μεικτή γάμη. Δηλαδή συγκεντρώθηκαν οι προύχοντες του χωριού και αποφάσισαν να παντρέψουν τα παιδιά τους μεταξύ τους, ώστε στο μέλλον να μην υπάρχει το κίνητρο να επανέλθει βία. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλοί μηχανισμοί. Το ερώτημα είναι, το πιο σημαντικό ερώτημα είναι, ποιες είναι οι ανάγκες και οι πραγματικότητες μιας βαθιά και διερμένης κοινωνίας.
Πιστεύετε ότι ο τρόπος που διαχειρίστηκε η Γερμανία το θέμα μετά τον πόλεμο και το θάνατο του Χίτλερ, όλη αυτή την αρνητική κριτική και το μίσος του κόσμου για όσα προκάλεσαν βεβαίως παγκοσμίως. Ο τρόπος που το διαχειρίζονται με μνημεία, με τα δικαστήρια που έγιναν, γιατί αναφέρατε πολλές φορές στα δικαστήρια, επιτροπές αλήθειας είμαι σίγουρη ότι έγιναν. Αυτό πιστεύετε ότι τους οδήγησε σε μια συμφιλίωση με το παρελθόν και μια απενοχοποίηση ενδεχομένως?
Σίγουρα θεωρώ ότι η Γερμανία, είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε, η Γερμανία είναι ένα καλό παράδειγμα πολύ ενεργής αντιμετώπισης του παρελθόντος.
Ναι.
Και κυρίως προϋποθέτει ότι υπάρχει ένα είδος, αυτό που ονομάζω στα αγγλικά ownership, δηλαδή ιδιοκτησία του τι έγινε και πώς διαχειριζόμαστε αυτό το παρελθόν. Και όχι προϊόν πίεσης έξωθεν ότι μας πιέσανε για να το κάνουμε, το οποίο νομίζω είναι σημαντικό. Από εκεί πέρα πρέπει να θυμίσω, γιατί υπάρχει μια παρανόηση της περίπτωσης Γερμανίας, ότι η Γερμανία άρχισε σιγά σιγά, δειλά-δειλά, να ασχολείται με το παρελθόν μετά τη δεκαετία του 60 και στις αρχές του 70. Δηλαδή χρειάστηκε να περάσει πάλι χρόνος.
Ναι, 20 με 30 χρόνια.
Ακριβώς, ούτως ώστε να τεθούν οι συνθήκες σταθερότητας και ασφάλειας, προκειμένου να μπορέσει να διαχειριστεί και η ίδια εσωτερικά το παρελθόν, αλλά και σε σχέση με τα άλλα έθνη και τις ομάδες τις οποίες θυματοποίησε. Δηλαδή νομίζω ότι αν δεν υπήρχε προηγουμένως, η Γαλλία και η Γερμανία είναι, να το πω έτσι, σήμερα θεωρούνται έτσι καλοί φίλοι και συνεργάτες στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για αρκετές εκατονταετίες ήταν η πηγή αναταράξεων στην Ευρώπη και αιματοκυλίσματος της Ευρώπης. Γιατί αυτό είναι σημαντικό? Γιατί υπήρχε μια αμοιβαία δυσπιστία τις πρώτες δεκαετίες μετά τον πόλεμο και δεν θα μπορούσε, νομίζω, δηλαδή αν γίνει, και αυτό είναι σημαντικό δίδαγμα, αν ξεκινήσει κανείς να ασχολείται, να θίγει τέτοια ζητήματα πρώιμα και δεν υπάρχουν συνθήκες, κατά τη δική μου άποψη, ασφάλειας, αμοιβαίας εμπιστοσύνης, τότε υπάρχει ο κίνδυνος οι καλές προθέσεις να πάνε στον κάλαθο των αχρήστων.
Mm-hmm.
Άρα λοιπόν νομίζω ότι το δίδαγμα της Γερμανίας είναι ότι πρέπει να ασχολούμαστε με το παρελθόν, αλλά κυρίως όταν υπάρχουν καλές συνθήκες. Γιατί υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, για παράδειγμα, διμερών σχέσεων, οι οποίες ακόμα και σήμερα, δείτε για παράδειγμα τι συμβαίνει με την Ιαπωνία και την Κορέα, ή την Ιαπωνία και την Κίνα,
mm-hmm.
όπου σε σχέση πάλι με την ίδια περίοδο, ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σταθερότητας, ακόμα και να βγει να απολογηθεί η Ιαπωνία, αυτό γυρίζει μπούμεραγκ.
Mm-hmm.
Και κατά συνέπεια δεν θέτει τις βάσεις για περαιτέρω συμφιλίωση.
Mm-hmm.
Μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, είναι και η πρώτη φορά που, τουλάχιστον προσωπικά γνωρίζω, να έχει ανακληθεί η επίσημη απολογία πλευράς της Ιαπωνίας.
Αλήθεια.
Ακριβώς, ναι, επειδή απολογήθηκαν και μετά από κάποια χρόνια ανέβηκε μια άλλη κυβέρνηση, η οποία θεωρούσε ότι, εφόσον δεν εκτιμάται από την άλλη πλευρά, να καλούμε την απολογία, που είναι πολύ ενδιαφέρον.
Ναι. Και είναι και θέμα κουλτούρας, φαντάζομαι.
Ασφαλώς, ναι. Ασφαλώς.
Αυτό με κάνει να σκέφτομαι και την αντίθετη περίπτωση, γιατί μιλούσαμε για μνημεία.
Ναι.
Την κατάργηση μνημείων, που είδαμε τα προηγούμενα 2-3 χρόνια, ξεκίνησε αυτή η τάση να καταστρέφονται μνημεία και να γίνονται διαμαρτυρίες, να διοργανώνονται διαμαρτυρίες στη Δύση, για τα εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατάκτησης των κατακτητών, αν θέλετε, στην Αφρική και άλλες ηπείρους. Αυτό πώς το ερμηνεύετε και γιατί τώρα?
Ναι, ναι.
Γιατί μιλάμε για πολλά χρόνια, δεν είναι 20-30 χρόνια.
Ναι, ναι.
Τι είναι αυτό που κινητοποίησε τον κόσμο να κρίνει τις πράξεις των προγόνων του ουσιαστικά και να αποφασίσει ότι αυτοί οι πρόγονοι πλέον δεν πρέπει να είναι μέρος της ιστορίας ή δεν πρέπει να τους έχουμε σε κάποια πλατεία του χωριού ή της πόλης μας ή στα μουσεία μας και πρέπει να αφαιρεθούν από εκεί,
ναι,
να απομακρυνθούν.
Ναι. Και αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη και αυτό, κατά τη δική μου άποψη, δείχνει ότι η μνήμη και οι πολιτικές διαχείρισης μνήμης είναι κάτι το οποίο είναι δυναμικό, το οποίο εξελίσσεται. Άρα το πώς σκεφτόμαστε το παρελθόν πάντα έχει μια διάσταση που αντικατοπτρίζει το ποια είναι η υπάρχουσα κατάσταση σήμερα. Αν δει κανείς, για παράδειγμα, οι περισσότερες πολιτικές διαχείρισης μνήμης και σε βαθιά διαβεβαιωμένες κοινωνίες και σε εδρεωμένες δημοκρατίες, αλλάζει και γίνεται εργαλείο κάποιες φορές πολιτικοποίησης. Στην Ισπανία που ανέφερα πριν, και θα επανέλθω στα παραδείγματα που αναφέρατε, στην Ισπανία γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση την τελευταία 15ετία περίπου για το πώς ασχολούμαστε, πώς αναφερόμαστε στην περίοδο του Φράγκο.
Mm-hmm.
Και παρατηρούμε έτσι πολύ απλοϊκά ότι όταν ανεβαίνει μια σοσιαλιστική κυβέρνηση, ανεβαίνει με μια ατζέντα μεταρρυθμίσεων, αλλαγής μνημείων, αλλαγής για παράδειγμα ονοματοδοσίας δρόμων, ούτως ώστε να, να αποκαθιλωθούν κυριολεκτικά οποιαδήποτε ονόματα συνδέονται με το φραγκικό παρελθόν. Ενώ αντίθετα, όταν έρχεται για παράδειγμα μια συντηρητική κυβέρνηση, βάζει stop σταματάει αυτές τις διαδικασίες ή επαναφέρει κάποια από τα μνημεία. Το μνημείο των Πεσόντων, για παράδειγμα, πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση στην Ισπανία, το Valle de los Caídos, το οποίο ουσιαστικά είναι ενδιαφέρον γιατί χτίστηκε μετά τον εμφύλιο στην Ισπανία. Ο Φράγκο έβαλε σε τάγματα εργασίας τους ιτημένους, τους ρεπουμπλικάνους, τους δημοκρατικούς, να χτίσουν αυτό το τεράστιο μνημείο. Αν το έχει κάποιος την ευκαιρία να το δει, να πάει από κοντά, είναι πραγματικά είναι εξαιρετικό, είναι τεράστιο. Στο οποίο τάφησαν όλες οι μεγάλες μορφές του φραγκικού καθεστώτος. Αλλά εκεί, προκειμένου να χτιστεί αυτό το μνημείο, και το αναφέρω αυτό το παράδειγμα γιατί είναι, λέω, για ζώσα μνήμη, πώς ένα μνημείο έχει προεκτάσεις και για τους νικητές και για τους ηττημένους. Και τι σημαίνει για τους δύο. Για τους ηττημένους, επειδή ήταν τάγματα εργασίας και πολλοί από αυτούς πέθαναν κατά τη διάρκεια, εκατοντάδες, λόγω πνευμονοκονίασης και ούτω καθεξής και άλλες ασθένειες, θεωρήθηκε πρόσφατα ότι αυτό το μνημείο δεν μπορεί να είναι μνημείο το οποίο επιφημούμε το φραγκικό καθεστώς.
Ναι.
Οπότε πια πολύ μεγάλη διένεξη σε ποιον ανήκει αυτό το μνημείο και αυτό το παρελθόν. Και πολύ πρόσφατα πάρθηκε η απόφαση να βγάλουν από εκεί τα οστά του Φράγκο και των άλλων πρωτοπαλίκαρων και να τα φούν κάπου αλλού, ώστε να είναι η μνήμη του παρελθόντος να είναι πιο εκδημοκρατισμένη. Οπότε τι θέλω να πω, ότι αυτό είναι πάντα το παρελθόν, είναι ένα διακύβευμα του παρόντος. Και προφανώς αυτό εμπίπτει και η αποικιοκρατία. Πολλές χώρες όπως ο Καναδάς και η Αυστραλία αντιμετωπίζουν το κεφάλαια του παρελθόντος τραυματικά πολύ παλαιότερα, όπως οι τοπικοί αυτόχθονες πληθυσμοί, πολύ τραυματικά περίοδοι της ιστορίας τους. Νομίζω ότι ο λόγος που ισχύει σήμερα είναι ότι πρακτικά τα τελευταία 30 χρόνια η ρητορική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κατά συνέπεια το τι θεωρούμε ως διεθνής κοινωνία αποδεκτό και το τι δεν θεωρούμε αποδεκτό έχει αλλάξει. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί δεν μπορούμε ως... αυτό θα πω και θα ολοκληρώσω. Ένας από τους λόγους που ξεκίνησε αυτό το κίνημα μνήμης στην Ισπανία ήταν ακριβώς επειδή η κυβέρνηση του Αθνάρ, η συντηρητική κυβέρνηση, αποφάσισε να ακολουθήσει το Coalition of the Willing, την συμμαχία των προθύμων, στην εκστρατεία κατά της τρομοκρατίας, στις αρχές του 2000. Και εκεί πέρα τέθηκε ένα εξής παράδοξο, το οποίο πίεσε πολύ την κυβέρνηση να λάβει δράση. Ότι πώς γίνεται εμείς να συμμετέχουμε σε μια καμπάνια κατά της τρομοκρατίας και κατά κυρίως των αυταρχικών ηγετών για καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη στιγμή που εμείς οι ίδιοι ως κοινωνία δεν έχουμε ασχοληθεί με τους ίδιους δικτάτορες και με ίδια ζητήματα.
Ναι.
Άρα τέθηκε ένα ζήτημα, να το πω έτσι, αυτοκάθαρσης. Σε εσωτερικό επίπεδο, ακριβώς επειδή όλοι ζούμε σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία και βλέπουμε ότι υπάρχουν αντιφάσεις και μπορούμε να δούμε θετικά παραδείγματα που μπορούμε να μιμηθούμε και αρνητικά, το οποίο όμως θα έχει ένα κόστος σε οποιαδήποτε κυβέρνηση να ισχυριστεί ότι εγώ δεν με ενδιαφέρουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δηλαδή, έστω και κατ' επίφαση, θα πρέπει να ασχοληθεί. Και αυτό δημιουργεί ευκαιρίες σε κινήματα εσωτερικά προκειμένου να θέσουν το ζήτημα στην ατζέντα που παλαιότερα δεν θα μπορούσε να γίνει.
Ναι. Πιστεύετε ότι αυτό που συμβαίνει στο Αφγανιστάν σήμερα μπορεί να κατηγοριοποιηθεί κάτω από την ομπρέλα της διαιρεμένης κοινωνίας, δηλαδή οι Ταλιμπάν και οι υπόλοιποι κάτοικοι που δεν ενστερνίζονται τις απόψεις τους?
Νομίζω ότι ναι. Δεν είμαι γνώστης της περιοχής, προφανώς, αλλά από τις εγκυκλοπαιδικές γνώσεις που έχω, προφανώς το Αφγανιστάν αποτελεί μια βαθιά διαιρεμένη κοινωνία και όχι μάλιστα σήμερα, τις τελευταίες δεκαετίες. Οπότε, ναι.
Θα ήθελα να προχωρήσουμε και σε ένα άλλο θέμα με το οποίο ασχολείστε, αλλά συνδέεται με αυτά που συζητήσαμε μέχρι τώρα. Θα ήθελα να μας εξηγήσετε γιατί είναι τόσο δύσκολο ή γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη αντίσταση στο να εφαρμόσουμε μηχανισμούς λογοδοσίας στις χώρες, ειδικότερα όσον αφορά στις οικονομικές και πολιτικές κρίσεις που βιώσαμε τα τελευταία χρόνια.
Ναι. Αυτό είναι πάλι κάτι το οποίο ασχολούμαι λίγο τα τελευταία χρόνια, ακριβώς επειδή είμαι Ελλαδίτης και πολλές από τις χώρες με τις οποίες ασχολούμαι ερευνητικά, όπως για παράδειγμα η Ιρλανδία, η Κύπρος, η Ελλάδα και η Ισπανία, βίωσαν παράλληλα μια βαθιά οικονομική κρίση, η οποία είχε πολύ σημαντικές προεκτάσεις. Και επειδή έτυχε να είμαι στην έρευνα πεδίου, για να κάνω την έρευνα για τις βαθιά διαιρεμένες κοινωνίες την περίοδο της κρίσης, πολλά από τα διλήμματα ή τα ερωτήματα τα οποία τέθηκαν στις αυτές τις κοινωνίες ήρθαν με άλλη μορφή, αλλά τα ίδια διλήμματα επανατέθηκαν με την κρίση. Δηλαδή, για παράδειγμα, επειδή όταν έχεις μια τέτοια μεγάλη κρίση, είναι αυτό που ονομάζουμε τα σημεία τα πριν και μετά. Δηλαδή, όλοι προσδιοριζόμαστε αυτή τη στιγμή
πριν την κρίση, μετά την κρίση. Την κρίση
ναι. Όλοι θυμόμαστε, για παράδειγμα, τα bank runs, τις ουρές στις τράπεζες, τα ATM και ούτω καθεξής. Και όλοι όταν ζουν μια τέτοια βαθιά κρίση, ανεξάρτητα είναι τραπεζική, μια σύγκρουση, μια περιβαλλοντική κρίση, αναρωτιόμαστε τι έφταξε και φτάσαμε ως εδώ. Mm-hmm. Μπορούσαμε να το αποφύγουμε και ποιος έφταξε. Γιατί εμείς καλούμαστε να πληρώσουμε, ας πούμε, αυτό το βαρύ φορτίο. Τώρα δεν θέλω να ακούγομαι έτσι υπεραπλουστευτικός, είναι πολύ σύνθετες οι εξηγήσεις, αλλά τα διλήμματα είναι τίθενται από τον κόσμο και στην πολιτική ηγεσία. Και οι ηγέτες δηλαδή διδάσκονται, παίρνουν διδάγματα νομίζω από τέτοιες κρίσεις. Τώρα, για να έρθω στο ερώτημά σας, γιατί είναι δύσκολο, θεωρώ ότι εξαρτάται κυρίως από το μηχανισμό. Ειδικά οι μηχανισμοί ποινικής λογοδοσίας, ποινικής διερεύνησης, νομίζω ότι είναι δύσκολες για μια σειρά από λόγους. Πρώτον, όταν μιλάμε για τραπεζική κρίση, η οποία ουσιαστικά επηρεάζει όλες τις πτυχές της ζωής μας καθημερινά, υπάρχει ένα επιχείρημα, δεν θα πω ότι το συμμερίζομαι ή το απορρίπτω, απλά υπάρχει ένα από τα επιχειρήματα τα οποία τα ακούσαμε σε πολλές χώρες, όπως για παράδειγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Βρετανία και στην Κύπρο σε κάποιο βαθμό, ότι δηλαδή μια οποιαδήποτε απόπειρα ποινικής διερεύνησης ή σε βάθος διερεύνησης αυτών των τραπεζικών ιδρυμάτων μπορεί να αποσταθεροποιήσει παραπάνω το τραπεζικό σύστημα και κατά συνέπεια στην προσπάθεια κάποιου να κάνει, να το πω έτσι, έχοντας καλές προθέσεις, το αποτέλεσμα να είναι μια ολική καταστροφή του τραπεζικού συστήματος, το οποίο θα επιφέρει ακόμα μεγαλύτερες κοινωνικές, οικονομικές και άλλες επιπτώσεις. Ναι. Άρα λοιπόν εδώ η πολιτική ηγεσία και οι εισαγγελικές αρχές σε κάποιο βαθμό βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα δίλημα. Mm-hmm. Θα πρέπει να το κάνουμε αυτό, να διερευνήσουμε εις βάθος, έστω και αν αυτό έχει αρνητικές συνέπειες. Δεύτερον, σε ποιο βαθμό θα πρέπει να φτάσουμε διερεύνησης. Και τρίτον, το πιο σημαντικό, θα πρέπει να γίνει τώρα ή μπορεί να γίνει και αργότερα. Γιατί προφανώς γνωρίζουμε όλοι ότι αυτές είναι αρκετά έτσι, χρονοβόρες διαδικασίες. Ναι. Άρα πολλές φορές λέμε, κανένας δεν πήγε φυλακή, δεν υπήρξε λογοδοσία, αλλά και να θέλουμε, απαιτείται χρόνος. Οπότε μπορούμε να δούμε μετά από 5 ή 10 χρόνια κάποια αποτελέσματα. Ναι. Άρα λοιπόν αυτό είναι μία εξήγηση. Μια δεύτερη εξήγηση είναι ότι ότι κάποιες φορές είναι πολύ δύσκολο σε τεχνικό επίπεδο να διερευνηθούν και να αποδειχθεί αυτό που λέμε το τεκμήριο της ένοχης διάνοιας που ονομάζεται στη νομική ορολογία. Δηλαδή γιατί στα εγκλήματα τα συγκεκριμένα του λευκού κολάρου, τα οικονομικά εγκλήματα, δεν πρέπει απλά κάποιος να αποδείξει ο εισαγγελέας, για παράδειγμα, στο δικαστήριο ότι ότι κάποιος πήρε μια απόφαση. Γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς στον τραπεζικό τομέα παίρνουν αποφάσεις κάθε μέρα, είναι και ένα περιβάλλον υψηλού ρίσκου. Ναι. Επιβραβεύεται το ρίσκο. Αλλά κανένας δεν είναι εγκληματικό το να πάρεις ρίσκο από κανένα νόμο. Αυτό που τιμωρείται είναι η ένοχη διάνοια. Δηλαδή κάποιος πρέπει να αποδείξει ότι σκόπευε, είχε πρόθεση να παραβεί τον νόμο. Mm. Και αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο, γιατί δεν μπορείς να μπεις στο κεφάλι κάποιου. Χρειάζεται πολύ σημαντική προεργασία και έρευνα. Δεν λέω ότι δεν γίνεται, έχει γίνει σε χώρες όπως η Ισλανδία και θα χαρώ ίσως να το συζητήσουμε παραπάνω. Και κυρίως βοηθάει πολύ, νομίζω, ο ρόλος των νέων τεχνολογιών για το πώς ξεπερνάμε αυτά τα εμπόδια. Mm-hmm. Αλλά στις πλήστες των χωρών που έχω διερευνήσει, αυτά τα δύο εμπόδια είναι σχεδόν ανυπέρβλητα.
Ναι, είπατε για την Ισλανδία και είναι η επόμενη ερώτησή μου, γιατί ακούμε συχνά σε διάφορους τομείς, όχι μόνο στο οικονομικό έγκλημα, ακόμα και στην παιδεία και σε άλλα θέματα διακυβέρνησης γενικότερα, ότι οι βόρειες χώρες είναι μοντέλα προς μίμηση, υπάρχει μεγάλη διαφάνεια, υπάρχει λογοδοσία. Και η διαφθορά είναι μικρότερη. Ναι. Τι εξηγεί τη διαφοροποίηση στην πολιτική βούληση για διερεύνηση και απόδοση ευθυνών και λογοδοσία σε διαφορετικές χώρες επί τα αποκρίσεις?
Ναι. Και αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση, η οποία με έχει απασχολήσει αρκετά, ακριβώς επειδή συγκρίνω ερευνητικά δύο χώρες οι οποίες είναι αρκετά συγκρίσιμες, κατά δική μου άποψη, δηλαδή η Ισλανδία και η Κύπρος. Μιλάμε για δύο μικρά νησιά στην περιφέρεια της Ευρώπης, δύο χώρες που έζησαν μάλλον στην περίοδο πριν από την κρίση, είχαν υπερεκτεθεί στον χρηματοπιστωτικό τομέα, έζησαν πολύ βαθύ το αντίκτυπο της κρίσης. Παρ' όλα αυτά, όταν δούμε τις πολιτικές λογοδοσίας, διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό.
Mm-hmm.
Στη μία περίπτωση στην Ισλανδία βλέπουμε ότι όχι μόνο υπήρχε πολιτική βούληση, αλλά υπήρχε και αποτέλεσμα στη διερεύνηση.
Αποτέλεσμα, εννοείται ότι καταδικάστηκαν ότι άνθρωποι.
Ναι, ότι η διερεύνηση, αποτέλεσμα, δεν θέλω να ακούγομαι εκδικητικός, απλά αναφέρω ότι έγινε μια διερεύνηση, η οποία οδήγησε σε αποτελέσματα, δηλαδή νομίζω γύρω στους 40 με 45 πρώην τραπεζικούς, τραπεζίτες, αντιμετώπισαν κατηγορίες και οι περισσότεροι εξ αυτών καταδικάστηκαν κιόλας. Άρα αυτό σημαίνει ότι η διερεύνηση ήταν αποτελεσματική, αυτό θέλω να πω.
Ναι.
Οδήγησε κάπου. Λοιπόν, ενώ αντίθετα στην Κύπρο, νομίζω στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό δεν, αν θυμάμαι καλά, υπάρχουν μόνο μία ή δύο καταδικαστικές αποφάσεις και αυτές. Και υπάρχουν πολλές αποφάσεις που είτε κατέρευσαν είτε δεν προχώρησαν. Το οποίο νομίζω δείχνει κάτι. Απλά να τονίσω επίσης ότι η Ισλανδία είναι ακόμα πιο μικρή χώρα από την Κύπρο. Έχουμε την αίσθηση ότι είμαστε αρκετά μικρός
κράτος.
Και νομίζω
βίωσαν την κρίση πολύ πιο βαθιά.
Ακριβώς.
Από την Κύπρο.
Και νομίζω ότι τελικά αυτή είναι και η εξήγηση που τουλάχιστον εγώ δίνω με μια πρώιμη ανάλυση. Δηλαδή, αναφέρθηκα πριν ότι η πολιτική ηγεσία, όταν έχει μια τόσο σύνθετη κρίση, χρειάζεται να λάβει υπόψη της το πώς θα διασφαλίσει τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος, που είναι πολύ λογικό.
Ναι.
Αυτό το δίλημα δεν υπήρχε στην Ισλανδία, για τον εξής απλό λόγο, γιατί είχε ήδη καταρρεύσει το σύστημα. Είχε καταρρεύσει το 97% του τραπεζικού συστήματος μέσα σε λίγες ημέρες. Άρα οι τράπεζες, να το πω έτσι απλά, ήταν νεκρές.
Ναι.
Και όταν είσαι μια νεκρή τράπεζα, είναι πολύ πιο εύκολο να κάνεις μια ιατροδικαστική έρευνα πάνω στο νεκρό σώμα της τράπεζας. Αντίθετα, όταν έχεις τράπεζες οι οποίες είναι βαριά ασθενείς, πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός για το σε ποιο βαθμό θες να κάνεις έρευνα ή να σώσεις τον ασθενή.
Ναι.
Είναι ένα δίλημα το οποίο θα πρέπει να, πρέπει να απαντήσεις. Και νομίζω περισσότεροι ηγέτες, ακριβώς επειδή είναι πολύ λογικό στην πολιτική επιστήμη αυτό μελετάμε, πώς τα κόμματα και οι ηγέτες εκλέγονται και επανεκλέγονται. Ο καλύτερος δρόμος που δείχνει η βιβλιογραφία για να επανεκλεγεί κάποιος, ένας ηγέτης, είναι να ορθοποδήσει οικονομία. Άρα αυτή είναι η απάντηση που δίνουν τις περισσότερες φορές. Και απλά να αναφέρω κάτι το οποίο βρήκα πολύ ενδιαφέρον σε συνεντεύξεις που έκανα στην Ισλανδία, ότι πολλά από τα διλήμματα όταν έχεις μια μικρή κοινωνία είναι πολύ δύσκολο, επειδή το πλέγμα σχέσεων, προσωπικών σχέσεων, όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας σε κάποιο βαθμό. Άρα τέθηκε το ερώτημα πώς ο εισαγγελέας, για παράδειγμα, μπορεί να ασκήσει δίωξη ή να διερευνήσει κάποιον με τον οποίο πηγαίνουν για μπάνιο, για παράδειγμα, μαζί στα λουτρά, γιατί κάνουν πολλά λουτρά. Ή στο καφέ, για παράδειγμα, πίνουν μαζί καφέ στο ίδιο καφενείο. Πώς γίνεται σε προσωπικό επίπεδο?
Ναι.
Δεν μιλάμε για μια κοινωνία η οποία είναι μεγάλη, αχανής, που είναι λίγο πιο εύκολο να τηρείς αποστάσεις. Το οποίο είναι ένα παράδειγμα, κάτι το οποίο βρήκα και στην Κύπρο, αλλά ξεπεράστηκε με κάποιο τρόπο στην Ισλανδία.
Πώς δηλαδή το ξεπέρασαν? Γιατί πράγματι οι προσωπικές σχέσεις είναι πάρα πολύ δύσκολο να τις διαταράξεις σε τέτοιο βαθμό.
Ακριβώς.
Πώς τα κατάφεραν?
Έχω την εντύπωση ότι είναι η εκτίμησή μου από τη συνεντεύξη τουλάχιστον που πήρα, γιατί και εγώ ακριβώς την ίδια ερώτηση έκανα. Είναι δύο οι παράγοντες. Ο πρώτος είναι ότι υπάρχουν οι θεσμοί που αναφερθήκατε κι εσείς προηγουμένως, είναι πολύ πιο ισχυροί. Άρα λοιπόν, όταν κάποιος βρίσκεται στο θεσμό, στο θόκο του Γενικού Εισαγγελέα, θεωρεί ότι μπορεί να διαχωρίσει τον εαυτό του στην προσωπική του ζωή, που μπορεί να πάει στο καφέ και να έχει προσωπικές σχέσεις με κάποιον, και στο θεσμικό του ρόλο, που μπορεί να είναι άτεγκτος και να διερευνήσει ποινικά το ίδιο άτομο, το οποίο έχει φιλικές σχέσεις ή συγγενικές κάποιες φορές. Εντάξει, συγγενικές η αλήθεια δεν έχει συμβεί, αλλά προσωπικές. Και ο δεύτερος λόγος νομίζω ότι είναι η πίεση της κοινωνίας.
Μάλιστα.
Δηλαδή υπήρχε μια κατανόηση ότι όταν έχουμε μια τόσο μεγάλη κρίση, Μάλιστα μου είχαν πει το εξής παράδειγμα. Αν έχουμε, για παράδειγμα, έχουμε πτώσεις πολλών αεροπλάνων, δεν θα κάτσουμε να το διερευνήσουμε. Δεν θα πρέπει να αποδοθούν κατηγορίες. Γιατί αυτό θα πρέπει να είναι διαφορετικό για την κατάρρευση της οικονομίας? Αν δεν λειτουργεί, για παράδειγμα, το σύστημα των, δεν ξέρω, των, με τα φανάρια στο οδικό σύστημα. Και ως αποτέλεσμα αυτού χάσουν τη ζωή τους άνθρωποι, τραυματιστούν. Δεν θα πρέπει να λογοδοτήσει κάποιος. Άρα γιατί αυτό θα πρέπει να το χειριστούμε διαφορετικά? Άρα υπήρχε προσδοκία ότι θα αποδοθούν ευθύνες, ναι, και ποινικές.
Και προσδοκούσαν σε κάποια κάθαρση, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που μου λέτε.
Ασφαλώς, και υπήρχε και σε μεγάλο βαθμό και η λογική της συμφιλίωσης. Είναι ενδιαφέρον ότι ακούστηκε η έννοια της συμφιλίωσης, που εδώ πάμε πάλι πίσω στο ζήτημα των βαθιά διαιρεμένων κοινωνιών.
Ναι, γι' αυτό σας είπα, συνδέονται τα θέματα.
Ακριβώς. Και πολλοί από αυτούς περίμεναν ότι υπάρχει μια κάθαρση. Και το ενδιαφέρον είναι ότι δεν περιορίστηκαν μόνο στην ποινική διερεύνηση, αλλά δημιουργήθηκε μια επιτροπή αλήθειας, μιλώντας για επιτροπές αλήθειας, η οποία μάλιστα έκανε τόσο καλή δουλειά, η οποία ανέλυσε δεδομένα πολλά εκατομμύρια τραπεζικών συναλλαγών και αποφάσεων στην περίοδο πριν από την κρίση και κατά τη διάρκεια της κρίσης, και έδειξε πέραν πάσης αμφιβολίας ότι υπήρχε κάποιο μοτίβο, για παράδειγμα, που μπορούσαν να καταδείξουν ποιες είναι οι αιτίες της κρίσης και ποιοι είναι υπεύθυνοι σε κάποιο βαθμό. Και αυτό είναι σημαντικό για δύο λόγους. Ο πρώτος ήταν γιατί δόθηκε ένα αφήγημα επίσημο για το τι έφταιξε, και κατά συνέπεια σήμερα είναι πολύ δύσκολο για κάποιο κόμμα, για παράδειγμα, στην Ισλανδία να βγει και να αναθεωρήσει τα αίτια της κρίσης.
Και να τα χρησιμοποιήσει με τον έναν τρόπο.
Ακριβώς. Γιατί έχουμε πολλά δεδομένα τα οποία δεν μπορούν να αμφισβητηθούν, και υπήρξε αυτή η Επιτροπή Αλήθειας, η οποία ήταν διακομματική, με την έννοια ότι όλοι συμφωνήσαν, όλα τα κόμματα, και έκανε πολύ καλή δουλειά. Και σε δεύτερο βαθμό, γιατί υπήρχε τόσο μεγάλη ανάγκη για κάθαρση, που μάλιστα πολλοί από τους συμμετέχοντες στην έρευνα μου ανέφεραν ότι όταν βγήκε η τελική έκθεση, που ήταν πολύ μεγάλο έτσι βιβλίο, ήταν διαθέσιμο πολύτως στα σούπερ μάρκετ, και πολλοί έπαιρναν το αντίτυπο της έκθεσης και το κάναν δώρο στα παιδιά τους στα γενέθλια, ούτως ώστε να θυμούνται τι πήγε στραβά.
Εντυπωσιακό.
Ακριβώς. Ή για παράδειγμα σκέφτονταν ότι θα ήθελαν να ανεβάσουν, δεν ξέρω αν έγινε αυτό τελικά, μια παράσταση όπου θεατρική, η οποία θα ουσιαστικά θα απήγγειλαν την τελική έκθεση. Και υπήρχε και η ιδέα, δεν ξέρω πάλι αν συνέβη αυτό, θα πρέπει να το ψάξω, η ημερομηνία στην οποία δημοσιεύθηκε η τελική έκθεση να είναι η μέρα αργίας εθνικής επετείου, ώστε να θυμόμαστε το τι πήγε στραβά σε αυτή τη χώρα.
Και το τι κάναμε για να το διορθώσουμε.
Ακριβώς, και αυτό, αλλά αυτό δεν είναι πολύ έτσι. Δεν μου το ανέφερα, αλλά πολύ σωστή παρατήρηση. Σωστά.
Νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος πάντα.
Ακριβώς.
Ακούω ότι κάνετε έρευνες πεδίου, πηγαίνετε για συνεντεύξεις στην Ισλανδία. Πώς χρηματοδοτείτε η έρευνά σας?
Ναι, ήμουν αρκετά τυχερός, γιατί έλαβα αρκετή στήριξη. Δηλαδή και στην περίοδο που έκανα το διδακτορικό μου από το Πανεπιστήμιο Queen's στο Belfast, ούτως ώστε, εντάξει, ως διδακτορικός βέβαια ερευνητής είχα πολύ περιορισμένους πόρους, αλλά μπόρεσα να επισκεφτώ κάποιες χώρες. Και μετά ήμουν αρκετά τυχερός, γιατί έλαβα μια πολύ μεγάλη χρηματοδότηση από το ESRC, το Economic and Social Research Council της Βρετανίας, όταν ήμουν στο City, για να μπορέσω να επισκεφτώ αυτές τις 6 χώρες οι οποίες βίωσαν βαθιά κρίση, για να μπορέσω να κάνω αρκετές συνεντεύξεις, να αντλήσω και δεδομένα για τις πολιτικές διαχείρισης των αιτιών της κρίσης και λογοδοσίας. Mm-hmm. Οπότε αυτό μου έδωσε πολύ μεγάλη, η αλήθεια είναι, βοήθεια.
Τώρα, αυτή την περίοδο, με ποια έρευνα ασχολείστε?
Τώρα, αυτή την περίοδο, η αλήθεια είναι ότι προσπαθώ να ολοκληρώσω το βιβλίο το οποίο θα συνοψίσει τα κεντρικά ευρήματα από την έρευνα για τις οικονομικές κρίσεις. Mm-hmm. Οπότε θα ασχοληθώ συγκριτικά με τη συγκριτική εμπειρία 6 ευρωπαϊκών χωρών.
Ποιες είναι αυτές?
Αυτές είναι η Κύπρος, η Ισλανδία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία.
Μάλιστα.
Πιθανόν, ακόμα είναι κάτι το οποίο σκέφτομαι, και η εμπειρία των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά η εμπειρία μετά το κράχ, τη δεκαετία του 20, γιατί συστάθηκε μια πολύ σημαντική επιτροπή αλήθειας ή διερεύνησης, και νομίζω χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Και κυρίως αυτό που προσπαθώ να μελετήσω είναι όχι μόνο γιατί κάποιες χώρες ακολούθησαν πιο ενεργή πολιτική σε θέματα λογοδοσίας, αλλά κυρίως και το ποιος είναι ο αντίκτυπος. Δηλαδή, έχει τελικά κάποιο αποτέλεσμα ή απλά είναι κάτι που συζητάμε εμείς, αισθανόμαστε καλά να ασχολούμαστε με το παρελθόν, αλλά τελικά δεν έχει κάποιο αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν προσπαθώ να δω ποια είναι τα διδάγματα και αν αυτά θεσμικά μετουσιώνονται σε κάτι το οποίο προστατεύει τις χώρες από μελλοντικές κρίσεις και τέλος αν είναι προς όφελος της πολιτικής ηγεσίας να ακολουθήσει αυτή την πολιτική ή όχι. Αναφέρθηκα προηγουμένως στο ότι υπάρχει αυτό το δίλημα. Το δίλημα δηλαδή κοιτάμε το παρελθόν με τη λογική όμως να αποσταθεροποιήσουμε το τραπεζικό σύστημα ή αντίστροφα πώς θα το πω, ασχολούμαστε με το μέλλον και ξεχνάμε το παρελθόν γιατί υπάρχει αυτή η θεωρία στην πολιτική επιστήμη του economic voting, δηλαδή το ότι οι ψηφοφόροι κατά βάση επιβραβεύουν το πώς βλέπουν την τσέπη τους και όχι κάτι άλλο. Και θα ήθελα αυτό να το ελέγξω εμπειρικά για να δούμε τελικά αν ισχύει. Τα πρώτα ευρήματα δείχνουν ότι οι ψηφοφόροι γενικά επιβραβεύουν την ποινική διερεύνηση.
Ναι.
Το οποίο είναι κάτι το οποίο δεν το είχα βρει στο παρελθόν, αλλά χρήζει περαιτέρω εξέτασης.
Οπότε θα λέγατε ότι αυτό είναι και το ερευνητικό σας όραμα?
Για την ώρα ναι, να πω την αλήθεια. Αν και κάποια στιγμή νομίζω ότι θα ήθελα να, ολοκληρώνοντας ίσως αυτό το βιβλίο, θα ήθελα να επιστρέψω λίγο στα ζητήματα βίας, μνήμης, τα οποία εξακολουθώ να τα βρίσκω ενδιαφέροντα. Προφανώς είναι αλληλένδετα, όπως συζητήσαμε, αλλά νομίζω ότι θα ήθελα να επιστρέψω ίσως σε αυτό το κομμάτι έρευνας.
Όλα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Και θα ήθελα να σας φιλοξενήσω ξανά όταν θα βγει το βιβλίο και να μου πείτε λίγο ακριβώς τι βρήκατε μέσα από αυτή την έρευνα και όλη αυτή τη διαδικασία, από τη μακρόχρονη υποθέτω, και τις συνεντεύξεις που κάνατε σε όλες αυτές τις χώρες.
Με μεγάλη χαρά και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ελπίζω το βιβλίο να βγει στο επόμενο διάστημα, αλλά δεν ξέρω πότε. Ελπίζω να μην καθυστερήσει πάρα πολύ.
Και εγώ σας το εύχομαι.
Ευχαριστώ πολύ.
Σε αυτό το podcast φιλοξενήσαμε τον αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου, Ιωσήφ Κόβρα, με τον οποίο συζητήσαμε για το τραύμα και τη συμφιλίωση σε βαθιά διαιρεμένες κοινωνίες, αλλά και για τους μηχανισμούς λογοδοσίας έπειτα από κρίσεις. Για να ακούσετε τα επεισόδια μας, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κύπρου ή εγγραφείτε στα podcast Science Talks στο Spotify. Μπορείτε να μας ακούσετε επίσης κάθε Πέμπτη στο UCY Voice 95.2. Είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη, ευχαριστώ που μας ακούσατε.